Neste inicio de curso, a Consellería de Educación ten todo listo para ofrecer o servizo de madrugadores en todos os centros públicos. No momento actual, coas medidas derivadas da crise do coronavirus, facilitar a conciliación das familias vólvese máis importante ca nunca. Para levar a cabo a ampliación deste servizo, dende o primeiro momento no que chegamos ao Goberno, iniciamos os trámites. Así, o esforzo das traballadores e traballadoras da Consellería de Educación e a colaboración coas equipas directivas dos centros permitiron aumentar os servicios ofertados no ensino público, mentre a Xunta de Galiza continúa a demostrar que non quere exercer unha competencia que lle é propia.